Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra pripremili smo neke aktualne teme, korisne informacije, naravno bit će tu i najnovijih vesti, a kao i obično našim muzičkim izborom potrudit ćemo se da vam i ovo jutro i ovu sredu učinimo svakako još prijatnijim. U Beogradu i Novom Sadu 0 stepeni, u Nišu minus 5, u Kragujevcu minus 2. Najmanje hladno je u Valjevu i u Loznici 1 stepen iznad nule, u Somboru i Sremskoj Mitrovici 0 stepeni, minus 1 je u Negotinu, u Zaječaru minus 2, u Kraljevu minus 4, minus 5 je u Ćupriji, dosta hladnije na jugu zemlje, u Leskovcu, Dimitrovgradu i u Kuršumliji. U 6 sati izmereno je minus 6 stepeni, na Zlatiboru minus 7, u Požegi minus 8, na Koponiku minus 10, dok je najhladnije očekivano u Sjenici minus 13 stepeni. A sa vama će ovoga jutra biti ekipa u sastavu, muzički urednik Teja Dimitrijević, tonmajster je Miloš Milojković, producent Đorđe Radosavljević, a ja sam Igor Obračević.
I nestani, dodirni me, osjećam nešto čudno u vazduhu. Ceo svet na jednom jastuku. Na postelji od punog meseca nikom se ovde ne spava. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani, okreni se i nestani. Dodirni me sasvim slučajno, prestani, okreni se i nestani.
Šesti sat i 38 minuta, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i par servisnih informacija koje su vezane za grad Beograd. Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća počinje projekat promene tehnologije sakupljanja i odnošenja otpada u ulici Gospodara Vučića, i to od bulevara Kralja Aleksandra do ulice Vojislava Ilića. Iz upotrebe je povučeno 28 klasičnih nadzemnih kontejnera, a postavljeno je 18 novih takozvanih jumbo kontejnera zapremine 3,2 kubika. Oni inače zauzimaju manji deo javne površine, a primaju veće količine otpada. Poklopci ovih kontejnera su uvek zatvoreni, pa životinje, lutalice i ptice ne mogu prosipati otpad van kontejnera. To je jedna vest koja nam stiže sa Savskog Venca. Gradska opština Savski Venac obezbedila je pakete industrijske soli za svoje građane i ove zime. Kako se navodi u saopštenju centralne predstavničke opštine, građani svoja pakovanja od 5 kg mogu preuzeti u sedištima nekadašnjih mesnih zajednica ponedeljkom, sredom i petkom od 10 do 15 sati, a građani prilikom preuzimanja paketa soli treba na uvid da pokažu ličnu kartu. Počela je i dopuna karata za prevoz, dakle dopuna personalizovanih kartica za februar počela je juče, dok se izdavanje i produžavanje važenja kartica obavlja na nekom od 14 prodajnih mesta. Korisnici javnog prevoza svoje kartice mogu da dopune i na više od 2000 prodajnih mesta ili platnim karticama preko interneta na sajtu www.busplus.rs.
Climb up the age of the Hollywood sign, yeah, in these stolen moments, the world is mine. There's nobody here, just us together, keeping it hot like July forever. Cause we're the masters of all of the flesh.
Kao što rekao, u Beogradu i Novom Sadu trenutno je 0 stepeni, u Nišu minus 5, a u Kragujevcu minus 2 stepena. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog prognostičara Dragane Broćević.
Na području Srbije u jutarnjim satima slab, ponegde i umeren mraz. Tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa slabim snegom. Više padavina se očekuje na istoku i jugoistoku. Duvaće slab i umeren, na istoku Srbije je povremeno jak zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura danas od 0 do 5 stepeni. U Beogradu danas pretežno oblačno, provejavanje slabog snega sa slabim i umerenim zapadnim i severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 2 stepena.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Uslovi za vožnju, slični jučerašnji, malo toplije, ali dalje hladno, zato vozači u prvom delu dana moraju računati sa poledicom koja je posljednjih dana bila uzrok čestog izletanja i većeg broja saobraćenih nezgoda. Prognozirane temperature iznad nultog podeljka tokom popodneva doneće mestimično mokre kolovoze, ali samo na kratko do prvih večernjih sati. Međutim, brza i česta promjena u temperaturi vozačima donosi i druge opasnosti za vreme vožnje, poput čestih odrona, ali i padanja ledenica sa plafona, tunela i nadvožnjaka. Pešački prelazi i druge oznake na kolovozu klizavije su kada su mokre, zato preko ovih površina izbjegavajte naga kočenja, a na koje posebno treba vratiti pažnju u ulicama oko škola. Prema informacijama koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije i njihove zimske službe, na pojedinim putevima drugog i trećeg prioriteta zabranjen je saobraćaj kamionima sa prikolicom i šleperima na području Javora, Golije, Sjenice, Aljinovića, Ivanjice, Valjeva, Novog Pazara, Negotina i Bora. Usporena vožnja očekuje vozače i na deonicama gde je saobraćaj izmenjen zbog započetih radova, poput onih na obilaznici oko Beograda u tunelu Beli Potok, koji se nalazi između Resnika i Belog Potoka na mestu gde se Avalski put ukršta sa autoputem, zbog kojih je saobraćaj na ovom delu Avalskog puta obustavljen i preusmeren na novu izgrađenu kružnu raskrsnicu. Usporenu vožnju zbog radova treba očekivati na Đerdapskoj magistrali između hidroelektrane Đerdap i mesta Golo Brdo, slično i na magistralnom putu Svođe Vlasotince između mesta Boljare i Kruševice gde se radi na sanaciji klizišta, a koji se obavlja u vremenu od 7 do 17 časova kada se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Radovi i usporena vožnja očekuju vozači i na području Šapca, na delu ukrštanja lokalnog puta koji vodi iz mesta Klenak sa magistralnim putem Šabac-Ruma. Prema podacima Uprave granične policije na našim graničnim prelazima nema dužeg zadržavanja, dok su na teretnim na izlaznim terminalima ka Bugarskoj, Hrvatskoj i Mađarskoj ona uglavnom duga.
Bile su ove informacije i savjeti iz Automoto Saveza Srbije, čuli smo i vremensku prognozu, evo kako će ona uticati na nas. Hronično obolelim osobama i meteoropatama se savjetuje opreznost usled nepovoljnih biometeoroloških prilika. Naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici. Mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost. Savjetuje se slojevito odevanje kao i izbjegavanje većih fizičkih napora, a u saobraćaju naravno neophodna je dodatna pažnja. Što se obdanice tiče, sunce ovog jutra izlazi za nekih 15 minuta, ili da budem precizniji u 7 sati i 3 minuta, zalazi u 16:38. Obdanica ove srede traje 9 sati i 35 minuta.
večeri sa judama. Budi tu kad padne mraz, tek da predahnem na čas.
Nešto više od 8 minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je i za jutarnje prelistavanje, ali pre nego što vidimo šta piše dnevna štampa, da potražimo i par zanimljivih naslova na sajtu Radio Televizije Srbije. Evo i prvog naslova, a tiče se cena nekretnina u Beogradu. Prodat stan od 10.068 evra po kvadratu u Beogradu. Najskuplji kvadrat stambenog prostora u poslednjem tromesečju prošle godine prodat je u Beogradu na vodi. I iznosio je upravo ovoliko, nešto više od 10.000 evra, objavio je Republički geodetski zavod. Tako je u opštini Savski Venac, prema izveštaju o stanju na tržištu nepokretnosti za posljednji kvartal prošle godine, realizovana najveća cena. Nasledi onda opština Vračar sa najvišom cenom od gotovo 4.000 po kvadratu u Novogradnji. Kada je reč o novim stambenim kompleksima, posle Beograda na vodi, najvišu cenu je imao kompleks West 65 i to od cenu od 3.680 evra po metru kvadratnom, što je bila i najviša postignuta cena na Novom Beogradu. Evo još jednog naslova, alkohol i COVID-19, dobre vesti za umerene vinopije. Tim kineskih naučnika analizirao je vezu između konzumiranja različitih alkoholnih pića i rizika povezanih sa COVID infekcijom. Njihovi rezultati donekle ohrabruju ljubitelje vina, ali dramatično upozoravaju pivopije i ljubitelje žestoke kapljice. Prema analiziranim podacima ispostavilo se da crveno vino, belo vino i šampanjac donekle smanjuju rizik od infekcije COVID-19. Ali za manje doze, ovaj zaštitni efekat se ne registruje ukoliko konzumiraju 5 ili više čaša nedeljno. Međutim, izvršni tima donosi loše vesti za ljubitelje piva i žestokih pića. Konzumiranje piva i sajdera povećalo je rizik od zaražavanja bez obzira na učestalost i količinu konzumiranja alkohola, navodi se u ovom saopštenju. A tu je tekst na našem sajtu koji najavljuje pesmu Eurovizije. Predstavnik Srbije nastupit će u drugom polufinalu koje će se održati 12. maja, tako je utvrđeno žrebom u Torinu. Predstavnik Srbije će biti odabran na RTS-ovom festivalu Pesma za Euroviziju 22, koji će se održati od 3. do 5. marta, a za odlazak u Torino takmičit će se rekordan broj od 36 izvođača. Opširnije o svim propozicijama takmičenja možete pročitati u ovom tekstu na našem sajtu. A sad da vidimo i šta piše dnevna štampa. Krećemo od lista Blitz. Naslov je: Srbija po percepciji korupcije ista kao prošle godine. Srbija se po indeksu percepcije korupcije nalazi na 96. mestu od 180 zemalja sa indeksom 38, zabeleženim drugu godinu za redom, što su ujedno i njene najniže ocene, pokazao je globalni indeks percepcije korupcije u prošloj godini, koji je juče objavila organizacija Transparency International. Dalje u Blicu, lekari upozoravaju da i dalje mnogi koji dobiju koronu završavaju u bolnici, svaki peti zaražen delta sojem koji je mnogo opasniji. Iako su se mnogi opustili jer omikron soj izaziva znatno blaže simptome i mnogo je manje hospitalizovanih, lekari upozoravaju da je svaki peti u Srbiji koji je pozitivan na koronu zaražen delta sojem. Dalje u Blicu, obistinile se najcrnje prognoze demografa. Prošle godine smo izgubili grad veličine Zrenjanina. Srbija u 2021. ostala bez 74.000 ljudi. Srbija je samo na osnovu negativnog prirodnog priraštaja, ne računajući sve one koji su otišli da rade u inostranstvo, tokom prethodne godine ostala bez skoro, kao što rekao, 74.000 građana. Prelazimo na večernje novosti. A u novostima na stranicama koje su posvećene ekonomiji, naslov u tanjiru šnicle iz evropskih obora. Srbija je prošle godine uvezla 25.000 tona svinjskog mesa. U sto pazarili smo iz inostranstva i 200.000 prasića. Deo je otišao u tova, neke su uvezli i sami trgovinski lanci da bi imali za klanje i prodaju svežeg mesa. Ove poražavajuće podatke za našu zemlju samo dopunjuje činjenica da smo u istom periodu izvezli svega 1100 tona svinjskog mesa u vrednosti od samo 2,5 miliona evra. Dalje novostima, taksisti upozoravaju da nije lako kupiti nov automobil uz subvenciju države. Naslov je dok čekaju pare, ostanu bez kola. Uredba koja precizira kako će se ova pomoć dodeljivati navodi i da bi godišnje moglo da se moglo da se isplati do 6.000 dotacija, a u praksi međutim broj taksista koji su primili ovu pomoć daleko je manji. Tokom dve godine novi automobili uz pomoć države mogli da kupi njih nešto više od 1.600. Taksisti, pošto je vlada nedavno usvojenom odredbom omogućila da se subvencije dodeljuju i ove godine, upozoravaju na probleme u primjeni. S jedne strane novac se čeka, a s druge strane na tržištu vlada ozbiljna nestašica novih automobila. Tu je jedan tekst o zaduženju građana i privrede. Naslov je: bankama dugujemo 26,7 milijardi evra. Ovaj dug su dostigli zajedno stanovništvo i privreda, koji su se od posljednjeg dana 2020. do kraja ove godine, prošle godine, zaduživali svakog dana po 6,4 miliona evra. Nemamo još mnogo vremena da vidimo šta piše Politika. Naslov: Srbi iz Federacije Bosne i Hercegovine pozvani da zaštite dedovinu. Proces usklađivanja imovinskih podataka obavlja se nedovoljno transparentno. Pozivi za polaganje prava na imovinu se ne šalju lično, zbog čega Srbi u rasejanju i izbjeglištvu gube svoje posede jer nisu na vreme obavešteni. A evo još jednog naslova: Evropa planira da uveća proizvodnju čipova. Evropska komisija najavila nove propise i procenjuje da bi do 2030. godine 20% globalne proizvodnje čipova trebalo da bude na starom kontinentu. Eto, to bi bili samo neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati u današnjoj štampi i na sajtu Radio Televizije Srbije.
Thank you. 7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je juče registrovan 19.901 slučaj zaraze koronavirusom, što je najviše u jednom danu od početka pandemije. Preminule su još 34 osobe. Redovi ispred COVID ambulanti se ne smanjuju, a taj pritisak preliva se i na bolnice, pa se povećao broj hospitalizovanih. Trenutno ih je više od 3100. Dominantan je omikron soj koji se brzo širi, ali je i oporavak brži, kažu stručnjaci. Vrh ovog talasa očekuje se sredinom februara. Sve više zemalja, uprkos velikom broju zaraženih i hospitalizovanih, ublažava mere i prelazi na život sa COVID-om, kao bolešću kojom se može upravljati. Holandija otvara restorane, barove i ustanove kulture. Danska ukida epidemiološke mere. Najveći broj obolelih za dan registrovan je u Velikoj Britaniji, 501.000. Srbija nikada nije išla ovakvom brzinom ka članstvu u Evropskoj uniji, izjavila je premijerka Ana Brnabić na konferenciji za medije posle sastanka sa predstavnicima Unije u Briselu. Istakla je da Srbija nastavlja sa pripremom zakona u oblasti pravosuđa i reformama u ključnim oblastima vladavine prava, javne uprave, ekonomije i životne sredine. Premijerka očekuje otvaranje još 2 klastera do kraja godine. Sednica Crnogorskog veća za nacionalnu bezbednost nije održana zbog nepojavljivanja 5 članova veća, uprkos tome što je sednica bila organizovana i prilagođena obavezama većine članova, saopšteno iz kabineta predsjednika vlade Zdravka Krivokapića. 4 člana tog tela su podnela ostavke. Premijer Krivokapić za danas je sazvao novu sednicu i poručio da nema prelaznog rešenja. Američki predsjednik Joseph Biden izjavio je da je moguće uvođenje sankcija ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ako Rusija izvrši invaziju na Ukrajinu. Svi zapadni lideri upozoravaju Moskvu da će platiti izuzetno veliku cenu u slučaju napada na Ukrajinu. U Ukrajinu je u međuvremenu stigao i treći kontingent oružja iz Sjedinjenih Američkih Država u okviru odbrambene pomoći, čija vrijednost iznosi $200 miliona. Rusija, s druge strane, optužuje Sjedinjene Države i njene saveznike da namjerno podižu tenzije i iz dana u dan demantuje da planira invaziju. NATO neće razmeštati snage u Ukrajini, izjavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Italijanski poslanici drugi dan zaredom nisu uspjeli da izaberu novog šefa države. Predlozi konzervativaca su odbijeni od levog centra, a lideri stranaka pokušavaju da pronađu kandidata s kojim bi se postigao konsenzus. Većina poslanika je ponovo predala prazne listiće. Glasanje se ponavlja, a pobedniku tajnog glasanja u parlamentu potrebna je dvotrećinska većina. Glasa se u 3 kruga izbora. Film Mrak u režiji Dušana Milića osvojio je nagradu publike na 33. filmskom festivalu u Trstu. Psihološki triler o životu u stalnom strahu, čija se radnja dešava u vrijeme martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji posle Uskrsa 2004. domaća publika imaće priliku da vidi u takmičarskom programu predstojećeg 50. Beogradskog festa. Sport. Košarkaši Partizana poraženi su u gostima od Turk Telekoma u 11. kolu Evrokupa sa 85-71. U narednom kolu crno-beli gostuju Juventudu. Vaterpolisti Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od Marseja sa 11-8 u utakmici 8. kola Lige šampiona. Danas Kragujevački Radnički dočekuje Olimpijakos, a Novi Beograd će ugostiti Barcelonetu. Vreme, oblačno, povremeno slab sneg, temperatura od 0 do 5 stepeni, u Beogradu danas do 2 stepena iznad nule. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, 7 sati i 5 minuta, pravo vreme da poželimo dobro jutro i našim najmlađim slušalcima.
Gugulaj.
Mislim, to su nam avatari, naravno.
Da, mi guglamo.
I zoomiramo.
Zuma. Sada, kada sam pretražio ceo internet, da bih ispričao priču o Crvenkapi i sigurnosti na internetu, na tebe je red.
Poruka priče je...
Čekaj, Crvenkapina mama nam je poslala glasovnu poruku.
Draga Zuma i Gugulaj, da li znate kako je Crvenkapa dobila ime? Zajedno smo smislile njen prvi avatar. Nosila je duks sa crvenom kapuljačom i taj dan nazvali smo je Crvenkapa. Moja generacija je pionir interneta. Mi smo koristili prve društvene mreže. A danas... Svaki dan neka nova aplikacija. Video igre, Snapchat, Google učionica, veštačka inteligencija, VR, roboti, ma, prestala sam da pratim. Ne snalazim se u svim tim digitalnim novotarijama. Mislila sam da ne treba da se mešam, kad i onako ništa više ne razumem. Kada je Crvenkapa otišla sama kod bake, ubrzo sam je zvala da vidim dokle je stigla i telefon joj je bio nedostupan.
Pozvani korisnik trenutno nije dostupan, molimo, pokušajte kasnije.
Uspaničila sam se, nisam znala šta da radim. A onda sam proverila njen profil. Podelila je adresu, bakinu adresu, sa nekim Vukom. Kada sam otvorila vrata bakine kuće, baka i Crvenkapa su sedele kao u prošlom veku. Nijednoj nije radio mobilni. Provele smo popodne razgovarajući o svemu, bez jednog uređaja. Kao da živimo u šumi. Za neke stvari nije potrebno poznavanje tehnologija.
Poruka za decu. Nepoznate osobe online nisu isto što i nepoznati na ulici. Sve što ne želite da podelite sa nekim koga ne poznajete u realnom životu, ne treba da delite ni na internetu. Ukoliko primetite sumnjiv sadržaj na internetu, obratite se roditeljima ili osobi od poverenja za pomoć.
Poruka za roditelje. Digitalni i realan svet je mesto gde vaša deca podjednako odrastaju. Potrebna im je vaša podrška dok ih otkrivaju i dok pronalaze svoje mesto u njih.
Mama, obećavam da neću razgovarati sa nepoznatima na internetu.
Crvenkapo, obećavam ti da ću biti tu za tebe i u tvom realnom i virtualnom životu.
Ana Ivanović. Ovoga jutra budili su vas Andrej Vujošević i Mirjana Mina Ivanović iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Milica Stefanović i Nemanja Oliverić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da se nadam, prošlo je već tri godine i moj je strpljeni kraj. Rekao si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekao si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekao si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Čekati tu devojku ludu. Rekao si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja.
Sada mi sati i 15 minuta, poželjeli smo Maličanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa, najpre za nekoliko minuta, posljednji presek stanja sa koronavirusom u Srbiji i uticaj pandemije na zdravstveni sistem i privredu. A u pitanju jutra pričamo o jednoj vesti koja je prošla pomalo nezapaženo, naime Komisija za zaštitu konkurencije kaznila je i to više milionskim iznosima šest kompanija koje se bave trgovinom tehnike u Srbiji i to zbog dogovaranja po pravilu viših cena. U pitanju jutra pričat ćemo o tome da li ova kazna daje nadu da možda u bliskoj budućnosti cene budu makar na nivou Evropske unije, s obzirom da su trenutno više za nekih 16%. A kao i obično u ovom satu, bit će i aktuelnih sportskih tema. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, 7 sati i 20 minuta. Nažalost, postignut je novi korona rekord prema poslednjem preseku novozaraženih u Srbiji. 19.901 od ukupno testiranih gotovo 40.000 ljudi. Nažalost, preminulo je 36 osoba, dok se na respiratoru nalazi 131 pacijent. Iako je sada jasno da je Omikron dominantan, ali ipak blaži soj koronavirusa, on ipak i te kako utiče na zdravstveni sistem, ali i na privredu u Srbiji. Opširnije u prilogu Jelene Perendije Mihajlovića.
U poslednjih desetak dana od COVID-a je obolelo oko 120.000 ljudi. Nije poznato koliko je među njima zaposlenih u javnom ili u privatnom sektoru, ali je i činjenica da sve veći broj radnika odlazi na bolovanje. Zbog manjka radnika, Pošta Srbije skraćuje radno vreme, neke poslovnice su zatvorene, a sličan scenario najavljuju i Apoteke Beograd. Pomoćnik direktora Privredne komore Srbije Bojan Stanić kaže za Radio Beograd 1 da je na bolovanju trenutno najviše radnika iz sektora transporta i maloprodaje.
Tamo gde je potreban direktan kontakt sa potrošačima, imamo značajan broj COVID-odsutnih radnika i kompanije se uglavnom nalaze tako što vrše preraspodelu radne snage i uopšte optimizaciju posla. Ono što posebno ističemo kao problem jeste situacija u sektoru prevoza putnika. S obzirom da je mnogo vozača sprečeno da radi, mi razmatramo mogućnost da se dodatno pomogne ovom sektoru koji je i najugroženiji.
Na bolovanju je i mnogo zdravstvenih radnika, prema nekim podacima njih 2000. Zoran Ilić, predsjednik Granskog sindikata Zdravstva Nezavisnost, za naš program kaže da je zdravstvo već opterećeno zbog povećanog broja pacijenata i da je teško organizovati rad lekara i medicinskih sestara.
Zbog toga smo predložili da se reorganizuju te ambulante gde nema mnogo pacijenata, da zaposleni dolaze ovamo gde najviše pacijenata ima i da jednostavno tu pomažu kako bi koliko toliko oslobodili ove naše kolege koji su danonoćno na poslu. Morate da povlačite ljude koji žive po 100 i po 200 km daleko od svoje kuće da rade na tim mestima gde treba.
Ilić smatra da je veći kolaps zdravstva sprečen smanjenjem izolacije i karantina na 7-5 dana, pa se zaposleni ranije vraćaju na posao. I Bojan Stanić iz Privredne komore kaže da je ta mera uticala da u radu proizvodne industrije nema većih problema.
Posmatrano na nivou cijele privrede, situacija nije alarmanta i očekujemo da će privreda, s obzirom da se mnogi radnici koji su se već zarazili, početkom godine su se i oporavili u međuvremenu, da će ona privreda moći nesmetano da funkcioniše u narednom periodu.
Stručnjaci tvrde da posljedice bolovanja nisu dovoljno sagledane i da će se, kada bude urađena potpuna analiza, videti da troškovi nisu bili zanemarljivi. Počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Tanacković kaže za Radio Beograd 1 da je bolovanje radnika dodatno opterećenje za poslovanje.
Ako je privredna kriza prisutna i može se reći ove godine i krajem prošle godine izuzetno velika inflacija, skoro je sigurno da se ti problemi u privredi i uopšte u našim životima neće moći tako brzo da vrate na prethodno stanje. Posebno iz razloga što je ovo jedna vrlo retka godina da su svi energenti poskupeli. To je za mnogi privrednike izuzetno veliko opterećenje.
Bolovanja zbog COVID-a problem su u svim državama. Pojedine su, kao paket mjera pomoći privredi, uvrstile i troškove koje poslodavac ima za bolovanje radnika. Kod nas za sada nema najava novih olakšica za privredu. Thank you.
Eko.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Ove nedelje u Dicu Dobro Chips 29,99, Merix deterđent za pranje rublja 12 kg 1199,99. Dis, kupit ćeš više.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti: Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent: Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
U januaru slavimo Dan Marlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih 5 godina: Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela udovica, Gospođica Julija. Da krenemo iz početka i musical Jadnici. Ponovo na našoj sceni Marlenijanum, večito mlad.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Ove nedelje u Disu Grand Kava 200 grama 269,99, mandarina kilogram 124,99. Dis, kupit ćeš više. Eko.
Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Up all night to get lucky. We're up all night to the sun.
Pitanje jutra.
Sedam sati i 34 minuta, vreme je i za naše pitanje jutra. Komisija za zaštitu konkurencije je novčano kaznila 6 velikih kompanija koje se bave prodajom tehnike u Srbiji. Komisija je konstatovala da su cene potrošačke elektronike u Srbiji bile za čak 13% veće u odnosu na prosečne cene u Evropskoj uniji, i to 2019. godine, a prilikom pokretanja istrage u septembru 2020. godine navedeno je da su, na primjer, u Srbiji cene za pojedine kategorije proizvoda bile veće za 33 do 39% u odnosu na cene u Mađarskoj, recimo, gde je PDV 27%, dok je u Srbiji taj porez 20%. Epilog su više milionske kazne koje će veliki trgovci morati da uplate u budžet Republike Srbije, i o tome ću u narednom satu razgovarati sa Vesnom Perinčić iz Republičke unije potrošača. Inače, ukupan iznos kazne za ove trgovce je 21 milion dinara. I postavlja se nekako pitanje da li su te kazne dovoljne da odvrate kompanije od tog monopolističkog poslovanja. Pa tako, evo, u pitanju jutra pričamo o tome da li je ovo korak u pravom smeru i da li u nekoj bliskoj budućnosti možemo očekivati cene koje će biti makar na nivou onih u Evropskoj uniji, da li će ove kazne prosto promeniti nešto na tržištu u Srbiji, ili će trgovci svesno prihvatiti ove kazne i nastaviti sa praksom koju su imali do sada. Zamolit ću vas jedino da ne pominjete imena kompanija, kako ih ne bismo eto dodatno reklamirali, jer i znate sami, antireklama je reklama. 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 su naši brojevi telefona koji su od ovog trenutka otvoreni za vaše pozive. Imamo nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Znate šta, mislim da su, da se neće oni odustati od toga, opet će oni da naprave isti taj sistem, ali treba ih non-stop kažnjavati kako bi faktički dobili jedan, drugi, treći put, tako, i ja mislim da bi onda se možda upometili. To isto važi i za ove prehrambene, koje isto su u talovima i dilovima, te hrana toliko kod nas skupa, a nema razloga da bude skupa.
Da, i igračke i patike su u toj kategoriji sigurno.
To je igračke, patike i tehnika i hrana, mislim da oni svi imaju taj isto, jer nemoguće da neke stvari koštaju u nekim marketima, što kaže, po 100 dinara skuplje u odnosu na druge, tako da je to samo pitanje marže i ništa drugo, odnosno zajedničkih dogovora. Tako da što više država ih bude kažnjavala i što više para bude trpala u kasu, to će biti bolje i državi i nama, i mislim da to treba, što kaže, onako, baš na svakih 6 meseci kontrolisati, jer ne vredi, ne može se izdržati od lopovluka, što se kaže, i od tih, što kaže, zajedničkih dogovora i dilova koje imaju. I prehrambeni, pogotovo prehrambeni, jer nemoguće da hrana kod nas toliko košta u odnosu na bilo koju zemlju u okruženju. Znači, mislim, ipak nismo mi, što kaže, onako, bez zemlje i bez ličega, a naša hrana ide u inostranstvo, a mi ovde dobijamo hranu, ne znam, iz drugih zemalja. Tako da, naš krompir ili bilo šta, tako da mislim da to treba onako malo rigoroznija kontrola. Sad, da li država ima volju za to, to je pitanje, znate, jer...
Pa dobro, ovo je korak u pravom smeru, ovaj potez Komisije za zaštitu konkurencije svakako.
Jeste, kamo sreće da je počelo to ranije i kamo sreće da se to praktikuje, što kaže, na svakih 3-6 meseci, pa bi onda to bilo još bolje, jer bi onda, što kaže, kad vi tako zaređate i kad krenu po džepu, ne samo po džepu, po potrošače, nego dajte malo da vidimo i ti trgovci kojike su i marže i koliko je sve to... Jer to je nenormalno velika zarada, i da vi jedan televizor kupite u bilo deo okruženja za, lupam, 300-400 evra, a ovde kod nas pošta 700-800, znači.
Da, znam.
Tako da to mislim da trebalo bi država baš onako da zategne malo više oko toga.
Da, slažete se sa vama i hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Stefan je ovde.
Kažite, Stefan.
Kažite, pa htio sam da vam kažem prvo da ova priča zapravo ima dva lica. Evo, prva stvar je, niko ne razmišlja o tome da i ti ljudi, kad kažem ti ljudi, mislim, jel, na te firme, kompanije, posluju na jednom tržištu gde je sve skupo. Znači, njima je samo da dovuku tu robu mnogo skuplje nego Mađarima. Što se tiče čekanja kamiona na carini, što se tiče goriva, život u Srbiji je svakako skuplji, skuplja je struja, skuplja je hrana, sve je skuplje. Ja to naravno nikako ne želim njih da opravdavam, ali generalno to je jedna strana priče. Druga strana priče, vi njima naplatite kaznu, oni tu te pare moraju da nadoknade nekako, a kako će nego opet iz naših džepova, je li tako? Znači, to je neminovno. A opet, mislim da da jedini način, jedini put da se nešto sredi konkurencija. Lojalna konkurencija, znači da ko bude imao bolju cenu i kvalitet, taj će bolje prolaziti, taj će bolje raditi i to će prepoznati potrošači i koristiti njegove usluge ili njegovu robu.
Da, ali definitivno je ovde pitanje, u stvari, upravo dogovor svih ovih velikih kompanija da imaju iste cene. To je problem.
Da, jasno je to meni, jasno je to meni. Ali vi kada biste rekli, ok, lupam sada televizori, mogu građani da dovoze iz mađarske televizore bez carine, ili, znate, da imaju neke normalne uslove, da vidite kako bi se tržište časkom sredilo preko noći.
Da.
Evo IKEA konkretno, pogledajte samo, ne morate da idete u nju. Uzmite za sajtu, pogledajte krevet koji košta u IKEA, lupam 38.000 kod nas, u Nemačkoj košta, lupam 19.000, 20.000. Da li je to moguće, da li je to normalno?
Da, da. U redu, u redu. Hvala vam što ste nam se javili svakako.
Ne, evo na čemu, hvala vam.
Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Zoran je pored telefona.
Izvolite, Zorane.
Ja ne znam, evo ovako gledam, zašto ljudi misle da je to državi u interesu da kažnjava takve firme? Državi je savršeno u interesu da cena bude 1.000.000 evra za jedan proizvod, ili PDV 20% na tu cenu. I apsolutno država nema interes da bilo koga kažnjava što ima velike cene.
Pa dobro, ali evo, ipak smo došli do kazne neke.
Pa da, slažem se, ali kad smo došli do kazne? Nakon 100 godina skupo, mislim, eto, to je, ovo nije pravilo, ovo je izuzetak. Evo sad, evo, pratite, pa ćete da vidite kad će sledeći put da vi kazne. Sad tek neće smjeti da kažnjavaju nikom, mislim. Državi apsolutno odgovara da cena bude što veća jer uzima što veći PDV. A da ne pričamo o privatnim dilovima, rekli ste koliko, 16% da smo skuplji.
Jesmo, da, u prosjeku, da.
Nek daju nekom 10% u džep, trgovcima opet ostaje 6% i svi su dobri. Znači, jedino što država, kad bi brinula svojim građanima, kao što država Srbija, hvala Bogu, ne brine, to svi vidimo svakog dana, onda bi ova priča imala nekog smisla. Ovako, državi, apsolutno, ja ne vjerujem da je to u interesu.
Joj, nadam se da niste u pravu za naše dobro. Da.
Ja razmišljam zdravom logikom, ja sam trgovac, znači.
Razumijem.
Tako da, eto, mislim. Treba i o tom razmisliti u svakom slučaju.
Naravno. Hvala vam što ste nas javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Teo sam da ove što kažem.
Kažete.
Teo sam pelet da kupim ovdje preko jedne kompanije. Ne daju na čekove, znate, kaže, poštanska sirovica im ne uplaćuje redovno ako daju na čekove. Što po meni to nije tačno. Onda taj pelet je letos koštao negde 27.000 jedna tona. Evo, sad kad sam teo duže na čekove, onda je 42.000 i nešto i ne daju, kažem, na poštanske ove čekove. Mislim, to me zaista zove začudilo. To je jedna jaka, poznata kompanija ovdje u Vladinovcu iz Ranđelovca.
Da, pa dobro, mi se možete svakako obratiti tržišnoj inspekciji ili nekoj od agencije za zaštitu potrošača. Da, možda se
baš jaka, mislim, redovno ispunjava obaveze svoje, znate.
Da.
Ljudi mi da ne primaju čekove, mislim, to se prvi put čuo ovih dana.
Da.
Eto, ja samo toliko, ništa. Okay.
Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekako na vezi, dobro jutro.
Tako je, poštovanje, dobro jutro.
Također, poštovanje, izvolite.
Poštovanje i vama i vašem organizatoru, kome se zahvaljujem. Pa ja mislim, zašto se zove ponuda i potražnja? To je jasno kao dan. Ja ću navesti primjer. Recimo, kod mene, ja sam inače radi iz Batočine, kod mene u jednoj prodavnici, ne u Batočini, tu negde blizu, čvarci su bili 1900 dinara, a kod mene recimo 870. I šta ja tu da radim? I pitao sam, zašto je to tako? Pa ovo su domaći, pa jeftinije nas koštaju, a sve zavisi. Ako nešto kupujete, belu tehniku ili sve, ja sam svetan toga. Ja sam platio televizor i 103.000, kada je cena bila, ne znam, ali sam ga uzeo na kredit i bilo mi je jasno. Jedno sam čekao da takav televizor dobijem, nisam pitao za cenu. To mnogi znaju o prodavci, znate?
Da, da, jasno.
Nisu oni baš uvek krivi. Mi moramo da znamo koliko možemo da platimo i jednostavno mi znamo da je to skupo, ali opredelili smo se jer nemamo načina da kupimo na drugi način za keš. To je moje mišljenje, hvala vam.
Hvala vam, ali u ovom slučaju konkretnom jesu krivi. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Samo da vas pozdravim i da kažem da država nema stvari koje ne može da reši. Da li je to ubistvo, da li je kriminal, privredni kriminal ili bilo što, država sama ako hoće, znači to može da reši. Da li je u interesu reče na gospodinu, nije u interesu, to država pokazuje svojim delovanjem. Znači mi možemo da kažemo da ovo ono, ali država to mora da reši i reši jednog dana sigurno.
Pa dobro, mislite li onda da je ova kazna korak u pravom smeru ili ne?
Naravno da je korak u pravom smeru. Da. To je jedini korak koji ide u pravom smeru. Sve ostalo je samo priča.
Da, dobro.
I da vas namolim samo jedan minut, ako imate vremena da slušate. Kaj? Iz Novog Pazara zovem, nestala je struja u više zgrada, sinoć u 11:30, naravno zgrade na parno grejanje priključene, deca nemaju grejanje, stari koji mogu da izađu iz zgrade, da odu u prodavnicu zgraju, opet nemaju grejanje. Ja ih zovem jutro su 7:30, a meni dispečer jedan koji je bio jako ljubazan, po znacima navoda, bo ljubazan, kaže, bit će struja u toku dana, ja mu kažem, imamo decu malu, šta da radimo? Kaže, pa ne znam, ali mi još nismo sampali gde je kvar, posjećujemo ekipu na teren. Rekao, čekajte, u 11:30 nestala struja, vi ne znate gde je kvar. Kaže, pa kako to rade noću? A gospodin je mi rekao, rekao mi smo meni slobodno merno mesto. Kaže, vi sve znate. I ako zvaću Beograd, da iznesem u javnost kako radi.
Evo, provjerit ćemo mi kakve situacije, sada ćemo pozvati neko. Hvala vam u svakom slučaju što ste nam se javili. Imamo još malo vremena, a imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Halo. Dobro jutro, jesam ja na vezi?
Jeste, vi ste, izvolite.
Znate šta, vidite o čemu se radi. Ljudi ne znaju, u Srbiji ljudi ne znaju šta rade strane kompanije kod nas. Strane kompanije kod nas plaćaju porez na dohodak veoma minimalan ili ga uopšte ne plaćaju, ravan nuli. I tu su u pitanju transferne cene za koje naš narod ne zna. A šta su to transferne cene? Transferne cene su te što kompanija, recimo, lupam u Francuskoj, u Nemačkoj, nije važno. Ona ima ovdje naše markete i ima i tamo domaće markete u Francuskoj ili Nemačkoj, bilo gdje. I sad šta? Oni normalno za repromaterijal i za sirovine imaju svoje dobavljače u svojoj zemlji ili u nekoj drugoj zemlji. I sad šta? Oni vežu ugovor sa dobavljačima za rabat, određeni rabat, normalno da plaćaju umanjenu cenu za svoju zemlju. E sad šta se događa? Događa se to što oni kažu dobavljaču, nemojte slati cenu sa rabatom, nego maksimalnu cenu tržišnu bez rabata. I on ovdje kad dobije cenu bez rabata u Srbiji za svoj market, on praktično tu cenu zaračunava našim potrošačima bez rabata i onda je njemu dohodak skoro ravan nuli i ne plaća porez na dohodak. Tome se radi. Znači, naša zemlja ne može tu ništa da uradi, baš ništa. Zato su enormno skupi proizvode ovdje zbog transfernih cena koje ljudi ne znaju, koji nisu upućeni u ekonomiju i u privredu uopšte. Jer te strane kompanije kriju cene kao zmija noge, što kažu ljudi. E, tu je problem. Znači, naša država može samo da naplati, što kažu ovi vaši prethodnici, porez, u stvari doprinose i te stvari što može da naplati. A transferne cene ne može država nikako da utiče na to, jer strane kompanije to između svojih dobavljača vezuju na taj način da naši narodi, naši ljudi ovdje u zemlji plaćaju astronomske cene. Tu je problem. Toliko da.
U redu, hvala vam što ste nam se javili. Hvala svima koji su ovoga jutra podijelili svoje mišljenje sa nama.
Da li znaš koliko mi znači ova toplina kojom zračiš? I da nije me strah, nije me strah nikoga. Da li znaš koliko molim da te zauvek ovako volim? I da nije me strah, nije me strah nikoga, ničega.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, još nešto više od 6 minuta, ostalo je do 8 sati, vreme i za sportske teme u našoj emisiji, a sportsku kroniku ovoga jutra pripremio je kolega Milan Bigović.
U 11. kolu košarkaškog Evrokupa Turk Telekom Partizan 85-71, bolji domaćini. Po četvrtinama 21-18, 22-14, 17-14 i 25-25. Više smo očekivali od Partizana, mada je put bio naporan. Najefikasniji Mur 15 poena, Lesori Panter po 14. Podsjetnik na skor, Partizan 8 pobjeda, 3 poraza, Turk Telekom 6 pobjeda, 5 poraza. NBA naš Nikola Jokić najbolji je igrač protekle nedelje u zapadnoj konferenciji. Završnica Kupa Radivoja Koraća održat će se ponovo u Nišu 17. put sljedećeg mjeseca. U odbojkaškoj Ligi šampiona Vojvodina je u Rusiji pobedila Zenica 3-0. Tenis, otvoreno prvenstvo Australije, četvrtfinale, Nadal Šapovalov 3-2, Berrettini Monfils također 3-2. Nadal i Berrettini u polufinalu, preostali četvrtfinalni parovi Sinner Tsitsipas i Medvedev Aliasim. Fudbal, Italijani govore i pišu, Dušan Vlahović novi je član Juventusa. Transfer je vredan više od 70 miliona evra, godišnja plata 7 miliona evra. Prijateljski susreti, Partizan Tikveš 2-1, strelci za crno-bele Jojić i Ricardo, Crvena zvezda Maribor nerešeno 1-1, gol na debiju Novajlije Ohija. Vaterpolo iskusni Dejan Jovović novi je trener Novog Beograda umjesto Vladimira Vujasinovića. Večeras njegovo prvo iskušenje u 8. kolu Lige šampiona Novi Beograd Barceloneta početak u 19:45, Radnički Olimpijakos u 20:30.
You come to me. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je juče registrovan 19.901 slučaj zaraze koronavirusom, što je najviše u jednom danu od početka pandemije. Preminule su još 34 osobe. Redovi ispred COVID ambulanti se ne smanjuju, a taj pritisak preliva se i na bolnice, pa se povećao broj hospitalizovanih. Trenutno ih je više od 3100. Dominantan je omikron soj koji se brzo širi, ali je i oporavak brži, kažu stručnjaci. Zaraženih ima i među decom predškolskog i školskog uzrasta, a kako prenose mediji, pozitivna na COVID je i jedna beba od 3 dana. Vrh ovog talasa očekuje se sredinom februara. Sve više zemalja, uprkos velikom broju zaraženih i hospitalizovanih, ublažava mere i prelazi na život sa COVID-om kao bolešću kojom se može upravljati. Holandija otvara restorane, barove i ustanove kulture. Danska ukida epidemiološke mere. Najveći broj obolelih za dan registrovan je u Velikoj Britaniji, 501.000. Srbija nije nikada išla ovakvom brzinom ka članstvu u Evropskoj uniji, izjavila je premijerka Ana Brnabić posle sastanka sa predstavnicima Unije u Briselu. Istakla je da Srbija nastavlja pripremu zakona u oblasti pravosuđa i reformama u ključnim oblastima vladavine prava, javne uprave, ekonomije i životne sredine. Premijerka očekuje otvaranje još 2 klastera do kraja godine. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić zakazao je za danas novu sednicu Veća za nacionalnu bezbednost, koja juče nije održana zbog nepojavljivanja 5 članova, uključujući potpredsjednika vlade Dritana Abazovića. Veće bi, pored aktuelne bezbednostne situacije u zemlji i izveštaja o dešavanjima na Cetinju od 3. do 5. septembra prošle godine, trebalo da odgovori, da otvori i pitanje šefa Biroa za operativnu koordinaciju i koordinatora službi bezbednosti Dritana Abazovića. Predsjednici Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije Andrija Mandić i Milan Knežević zatražili su od Abazovića da poštuje izbornu volju građana na izborima 30. augusta 2020. Novo održivo rešenje može se tražiti samo u okviru aktuelne parlamentarne većine, saopštio je Demokratski front. Američki predsjednik Joseph Biden izjavio je da je moguće uvođenje sankcija ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ako Rusija izvrši invaziju na Ukrajinu. Svi zapadni lideri upozoravaju Moskvu da će platiti izuzetno veliku cijenu u slučaju napada na Ukrajinu. U tu zemlju je u međuvremenu stigao i 3. kontingent oružja iz Sjedinjenih Američkih Država u okviru odbrambene pomoći vredan $200 miliona. Rusija sa druge strane optužuje Sjedinjene Države i njene saveznike da namjerno podižu tenzije i iz dana u dan demantuje da planira invaziju. NATO neće razmeštati snage u Ukrajini, izjavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Italijanski poslanici 2. dan za redom nisu uspeli da izaberu novog šefa države. Predlozi konzervativaca su odbijeni od levog centra, a lideri stranaka pokušavaju da pronađu kandidata sa kojim bi se postigao konsenzus. Većina poslanika je ponovo predala prazne listiće. Glasanje se ponavlja, a pobedniku tajnog glasanja u parlamentu je potrebna 2/3 većina. Glasa se u 3 kruga izbora. Film Mrak u režiji Dušana Milića osvojio je nagradu publike na 33. filmskom festivalu u Trstu. Psihološki triler o životu u stalnom strahu, čija se radnja dešava u vreme martovskog pogroma na Kosovo i Metohiji, domaća publika imaće priliku da vidi u takmičarskom programu predstojećeg 50. Beogradskog festa. Iz sporta, srpski košarkaš Nikola Jokić nastavio je sa odličnim partijama i predvodio Denver do pobede nad Detroitom 110-105. On je zabeležio 28 poena, 21 uhvaćenu loptu i 9 uspešnih dodavanja. Postao je prvi igrač u istoriji NBA lige koji je u prvih 500 utakmica upisao više od 5000 skokova i 3000 asistencija. U Srbiji je danas oblačno vreme i povremeno sa slabim snegom. Temperatura od 0 do 5 stepeni, u Beogradu danas do 2 stepena. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u 9 časova.
Srpski na srpskom. Autobuski saobraćaj u manjim sredinama oduvek je bio poznat po vozačima različitih naravi i sposobnosti. Naravno, putnici su najviše voleli one koji poštuju red vožnje i uvek dolaze na vreme. Šoferi pred penzijom su po običaju vozili na istim linijama, te su dobro znali svoje redovne putnike. Zato bi često bili voljni da sačekaju po koji minut ako vide da neki od njih kasni. Kako se u poslednje vreme znatan broj ljudi preselio u glavni grad, malim opštinskim firmama nije ostalo mnogo alternativa kada je u pitanju izbor vozača. Zbog toga je direktoru našeg Autotransa, Đorđetu Jovanoviću, bilo izrazito milo kada se za upražnjeno radno mesto javilo čak troje ljudi. Posao je mogao pripasti Pavletu Smeteniću, Radu Lošiću ili Milu Traljaviću. Pošto je tek nedavno poslat iz prestonice kao novi direktor, Đorđetu se činilo da bi bilo najbolje okupiti stare vozače i pustiti ih da oni sami odaberu novog kolegu među ovim kandidatima.
Srpski na srpskom.
Reč alternativa se u svakodnevnoj komunikaciji obično koristi u značenju izbor, opcija ili mogućnost. No treba imati u vidu da alternativa znači samo izbor između dve opcije, odnosno dve mogućnosti, što potvrđuje i definicija u rečniku srpskog jezika. Ukoliko želimo da kažemo da imamo više od dve opcije ili mogućnosti, moramo upotrebiti neku drugu reč, na primjer rešenje, put, način, izbor. Ako kažemo da nemamo alternativu, to znači da nemamo drugo rešenje ili drugu mogućnost. Dvosložna muška imena od Mila, koje se završavaju na e, Rade, Mile, po pravilima starije norme, menjala su se uglavnom u svom skraćenom obliku, Rada, Radu i Mila, Milu. Današnja norma, kao regularne, prihvata i duže oblike, Radeta, Radetu i Mileta, Miletu. Dvosložna imena, Đorđe i Pavle, nisu imena od Mila, te dvojstvo u izgovoru i pisanju u ovim slučajevima ne važe. Ispravno je samo Đorđa Đorđu i Pavla Pavlu, a ne Đorđeta Đorđetu i Pavleta Pavletu. Vozač ili šofer. Među govornicima srpskog jezika postoji uverenje da ove dve reči nemaju isto značenje. Naime, prema nekim tvrdnjama, vozač je bilo koja osoba koja ume da upravlja motornim vozilom, dok je šofer profesionalni vozač. Međutim, rečnik srpskog jezika ne beleži ove razlike, te ih ne možemo smatrati obavezujućim.
Nakon što je sazvan sastanak zaposlenih sa direktorom Đorđem na čelu, vozači su otpočeli glasanje za novog kolegu. Ali odmah se za reč javio jedan vozač koji je smatrao da niko od kandidata nije podesan, a za to je krivio njihova prezimena. Zar nekakav Smetenić, Lošić ili Traljević može biti dobar šofer? Na ovo pitanje, umjesto odgovora, začuo se smeh. Direktor je umeđu vremenu zatražio dozvolu od nadležnih da zaposli svu trojicu. Nije imao alternativu, jer radnici nisu mogli da se dogovore. I tako je u svoje redove uskoro primio i Pavla, i Radeta, i Mileta. Strahovi zabrinutog kolege nisu se ostvarili. Dok su Pavle Smetenić, Rade Lošić i Mile Traljavić bili vozači, svi autobusi su stizali tačno na vreme da povezu svoje redovne, ali i neke nove putnike.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jelena Ilić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
8:15, čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa još par aktuelnih tema. Komisija za zaštitu konkurencije, kao što smo pričali u prethodnom satu, kaznila je 6 kompanija koje se bave trgovinom tehnikom više milionskim iznosima zbog dogovaranja po pravilu viših cena. O kreiranju nelojalne konkurencije, monopolističkom poslovanju i šta ova kazna znači za tržište u Srbiji, razgovarat ću sa Vesnom Perinčić iz Republičke unije potrošača. A u ovom satu najavit ćemo i najveću investiciju države u Pirotu. Reč je o rekonstrukciji opšte bolnice koja košta 18 miliona evra. Nadam se da je ovo dovoljno razloga da nam poklonite svoje povjerenje i u ovom satu. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1,
slušate naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan. Pre nedelju dana jedna vest je prošla, čini mi se, pomalo nezapaženo, a reč je o velikim trgovcima tehnikom u Srbiji, koje je Komisija za zaštitu konkurencije kaznila više milionskim iznosima zbog dogovaranja cena tehnike na tržištu. O tome ovog jutra razgovaram sa Vesnom Perinčić, predsjednicom Upravnog odbora Republičke unije potrošača. Dobro jutro, gospođo Perinčić.
Dobro jutro.
Hajde da na samom početku malo pojasnimo slušalcima šta se tačno dogodilo, odnosno šta su to ovi veliki trgovci uradili i zbog čega su kažnjeni.
Trgovci su kažnjeni zbog restriktivnog sporazuma koji je striktno zabranjen zakonom o zaštiti konkurencije. U članu 10 je navedeno da su restriktivni sporazumi između učesnika na tržištu koji imaju za cilj značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije na tržištu Republike Srbije zabranjeni, kažnjivi zakonom i da su ništavi. Komisija za zaštitu konkurencije kaznila ove trgovce zbog takozvanog dogovaranja cena u krajnjoj distribuciji, odnosno zbog toga što je veletrgovac formirao unapred cenu koju je nametnuo trgovcima na malo i na taj način je ugrozio pravo konkurencije. Ovo je kažnjivo, kao što ste rekli, od strane Komisije za zaštitu konkurencije u upravnom postupku više milionskim kaznama, pa da se nadamo da će da to utiče da se u buduće trgovci tako ne ponašaju na tržištu, jer se time direktno ugrožavaju prava potrošača, jer jedno od osnovnih prava potrošača garantovano zakonom o zaštiti potrošača je pravo na izbor između roba i usluga na tržištu po pristupačnim cenama i uz garantovan kvalitet, a ukoliko nema konkurencije na tržištu, nema ni velikog izbora robe, potrošaču je smanjena mogućnost izbora, cene su visoke, loša je usluga, slab kvalitet proizvoda, dakle sve to ide na štetu potrošača.
Da, izuzetno visoke marže za trgovce. Cene pojedinih kategorija tehnike bile su recimo između 30 i 40% više nego u Mađarskoj, na primjer, što je ogromna razlika. Da li je realno nadati se uopšte da će ove kazne uticati na tržište u Srbiji, odnosno da će cene tehnike biti niže?
Pa, da se nadamo. U globalu, po nekom ispitivanju, cene su za 16% veće nego u drugim zemljama, kada se sve, kad se napravi neka, jeste, Evropske unije, kada se napravi statistika. Međutim, problem je što mi vučemo repove još iz socijalističkog perioda, kada je postojala maksimalna kontrola tržišta, odnosno dogovorna ekonomija, pa nikako toga još da se rešimo, mada to i deklaracija Ujedinjenih nacija iz 1985. godine je upravo proklamovala pravo potrošača na izbor, na slobodno tržište, na zabranu antikonkurencijskog ponašanja i jednostavno imamo sreću da naša Komisija za zaštitu konkurencije izuzetno dobro radi svoj posao, da su u njoj zastupljeni stručni, visoko kvalifikovani stručni kadrovi. Sada se ukazala potreba i da se ti kadrovi prošire, dakle da se jednostavno pojača delovanje Komisije za zaštitu konkurencije, a bitna stvar koja utiče na to da se trgovci, da kažem, unormale, odnosno da tržišno posluju i da posluju na način da se razvija tržišna ekonomija, odnosno konkurencija, jeste ta što se ta rešenja Komisije za zaštitu konkurencije javno objavljuju na njihovom sajtu, što je isto neki vid represije. U ovom konkretnom slučaju koji ste naveli za trgovce tehničke robe, dakle, je navedeno, Komisija za zaštitu konkurencije ušla i u posed mailova razmenjenih, gde je apsolutno jasno da su u pitanju restriktivni sporazumi i putem kojih se nalagalo malotrgovcima po kojoj ceni moraju da prodaju proizvode, onda putem automatskog softvera se vršilo praćenje od strane veletrgovca koje su trenutno cene kod malotrgova, Kragujevaca i uticalo se na njihovo ponašanje putem tih mailova, što je dokazano da vrate cene na onaj nivo koji je propisan od strane veletrgovca i da jednostavno se drže zadatih cena, što je znači apsolutno restriktivan sporazum koji je dokazan i koji je kažnjiv novčanom kaznom od strane komisije.
Da, pričamo eto sada o milionskim iznosima kazni, ali da li su te kazne adekvatne, odnosno da li se trgovcima više isplati da plate te kazne i nastave sa ovom praksom ili možda postoji neki modus kojim se ovaj način poslovanja može sprečiti?
Pa predviđeno je i kao krivično delo, restriktivni sporazumi su i krivično delo prema krivičnom zakonu Republike Srbije. U članu 229 je propisano da je propisana kazna zatvora od 5 meseci do 5 godine ukoliko se dokaže da je u pitanju restriktivni sporazum između trgovaca ili znači taj horizontalni sporazum ili vertikalni između proizvođača ili veletrgovca i trgovaca na malo. Tako da je znači predviđena i krivična odgovornost. Međutim, pitanje koliko sudovi presuđuju na taj način da kazne trgovce koji narušavaju konkurenciju na tržištu. Eto, upravo naše udruženje je podnelo krivičnu prijavu zajedno sa udruženjem Efektiva 2015. godine protiv jednog preduzeća koje pruža usluge od opšteg ekonomskog interesa zbog toga što su u okviru te usluge od opšteg ekonomskog interesa pružali i uslugu osiguranja, čime je isto napravljena povreda monopolskog položaja, dominantnog položaja na tržištu. Međutim, znači to je podneto 2015. tek negde u martu 2021. godine je stiglo rešenje da je krivična prijava odbačena zbog toga što je krivično delo zloupotrebe dominantnog položaja dekriminalizovano, dakle više ne postoji u krivičnom zakonu od 2019. Ali eto, to je ta efikasnost, znači od 2015. oni su tek 2021. doneli rešenje o odbačaju zato što je krivično delo zloupotrebe dominantnog položaja dekriminalizovano. Nažalost, tako je situacija kod nas, ali u svakom slučaju Komisija za zaštitu konkurencije ima mogućnost da kazni takve trgovce koji zaključuju restriktivne sporazume, koji zloupotrebljavaju dominantan položaj na tržištu, da ih kazne do 10% ukupnog prometa u toj godini. U periodu godinu dana.
Predlažem da sada poslušamo jednu muzičku numeru pa nastavljamo naš razgovor.
You need, but don't leave me.
Moja sagovornica je Vesna Perinčić iz Republičke unije potrošača. Pričamo o zabranjenom dogovaranju cena zbog kojeg je veliki broj trgovaca tehnikom u Srbiji i kažnjen od strane Komisije za zaštitu konkurencije. Tržište tehnike nije, nažalost, usamljen slučaj kada govorimo o cenama u Srbiji. Čini mi se da prečesto i neku drugu robu, pa i usluge, plaćamo više nego građani Evropske unije.
Da, kako da ne. Eto, može da se izdvoji oblast trgovaca prehrambenim proizvodima. Nažalost, trgovinski lanci koji se bave prehrambenim proizvodima mogu kod nas, ti veliki trgovci, mogu da se izbroje na otprilike na prste jedne ruke, tako da njima nije problem da prave kartelske sporazume i da dogovaraju cene proizvoda. Isto tako, opšte poznata je stvar i da bi se dobila polica na udarna u nekom lancu trgovinskom, da to mora da se plati, a to sve naravno ide opet preko leđa potrošača. Onda imamo naravno i sporazume i kod, na primjer, patika, uvoza patika, da vama ista laboratorija vrši kontrolu i pri uvozu robe, a isto tako i po reklamacijama potrošača, tako da to onda da jednostavno i kod tehničkih proizvoda su serviseri u sporazumu sa trgovcima, tako da se jednostavno uvek dobija isti odgovor otprilike na reklamaciju ako se pojavi nesaobraznost na proizvodu.
Nažalost, sve ovo zvuči kao neki začarani krug. Bilo je i nekih tvrdnji da u Srbiji i generalno u regionu nije isti kvalitet robe kao u zemljama Evropske unije. Kako je tu situacija trenutno? Da li znamo nešto novo?
Da, pa tako je, kako je, jednostavno se proizvode, postoji proizvodnja za naše tržište i to su dokazano proizvodi lošijeg kvaliteta. Međutim, na primjer, u Hrvatskoj su dokazali, eto, uzmimo za Ariel deterđent, da ima manje tenzida nego u zemljama Europske unije, pa je proizvođač kažnjen i onda sada imaju kvalitet kao i u Nemačkoj ili u drugim razvijenim zemljama. Kod nas, naravno, jasno je da nije isti kvalitet proizvoda, ni Milke, čokolade i tako dalje, međutim, tu postoje i obrazloženja da prema ispitivanju su utvrdili da naši potrošači vole čokoladu sa manjom količinom lešnika nego, na primjer, u Nemačkoj, i tako da postoje razni dovitljivi načini da se i dalje potrošači stavljaju u položaj da su ugroženi i da nemaju ono što, da imaju proizvode po visokoj ceni, a slabije kvalitete.
Da. Pa evo za kraj, kada pričamo o pravima potrošača u Srbiji, koliko su kupci zaštićeni i kako vi ocenjujete zakon o zaštiti potrošača?
Pa sada je donet novi zakon, znači izmene su stupile na snagu 20. decembra prošle godine, međutim nema nekog pomaka napred, dakle otprilike će sve biti na isto, s tim što su uvedeni prekršajni nalozi kojima su neke kazne čak i smanjene u odnosu na kaznenu politiku koja je postojala prema starom zakonu o zaštiti potrošača, kada su kazne za sve prekršaje trgovaca bile od 300.000 do 2 miliona dinara, a sada su umanjene prekršajnim nalozima na 50.000, pa ukoliko se plati u roku od 8 dana kao i svaki prekršajni nalog od 25.000 dinara, znači upola. Tako da je pitanje koliko će novi zakon unaprediti zaštitu potrošača, posebno što su potrošačke organizacije imale mogućnost da kod povrede kolektivnih interesa potrošača podnesu, pokrenu inicijativu za zaštitu kolektivnih interesa zbog nepoštene poslovne prakse, i to je novim zakonom ukinuto i stavljeno je tržišnoj inspekciji da se time bavi. Evo, ja imam nekoliko rješenja tržišne inspekcije kojoj sam se obraćala zbog nepoštene poslovne prakse trgovaca i gdje sam dobila odgovore identične da je ugovor između potrošača i trgovca ugovor građanskog prava i da nema mjesta mešanju tržišne inspekcije. Međutim, upravo niko ne spori da je to ugovor građanskog prava, ali potrošači su zaštićeni i subjektivnim i objektivnim pravom. Dakle, postoji mešanje države u taj građansko-pravni odnos i upravo Zakon o zaštiti potrošača je tu da obezbedi viši nivo zaštite nego što ga obezbeđuje Zakon o obligacionim odnosima, odnosno kad se posmatra samo iz ugla građanskog prava. Ali, nažalost, eto, tržišna tako i dalje reaguje i tu mora nešto podhitno da se promeni, i to ujedinjenom zajedničkom akcijom potrošačkih organizacija.
Da, nadamo se da će tako i biti. Mnogo toga ste nam pojasnili ovoga jutra. Vesna, veliko vam hvala na ovom gostovanju.
Hvala vama.
Moja gošća bila je Vesna Perinčić, predsjednica Upravnog odbora Republičke unije potrošača.
Sweet dreams are made of the air. Eko.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Ove nedelje u Dicu: Jukor dimljena svinjska pečenica, kilogram 749,99. Balans jogurt 1,5 kilogram 139,99. Tis, kupit ćeš više.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam.
BGP RTS u prodaji.
Eko.
Thank you.
10 minuta, ostalo je do 9 sati i dalje poprilično hladno jutro u Srbiji, u Beogradu i Novom Sadu i dalje 0 stepeni, u Nišu minus 4, u Kragujevcu minus 2 stepena, temperatura je u plusu u Valjevu i Somboru, 1 stepen iznad nule, 0 stepeni je trenutno u Loznici i u Sremskoj Mitrovici, minus 1 u Zrenjaninu i Kikindi, u Kraljevu je trenutno minus 3, u Kruševcu minus 4, minus 5 u Ćupriji i Dimitrovgradu, minus 6 u Leskovcu, u Požegi na Zlatiboru minus 7 stepeni, na Koponiku minus 9, najsvežije naravno i dalje u Sjenici minus 12 stepeni. A mi ćemo sada posjetiti Pirot, pričamo o najvećoj investiciji države u tom gradu, reč je o rekonstrukciji opšte bolnice, koja košta 18 miliona evra. Opširnije u prilogu Branislava Jovičića.
Zgrada u kojoj se danas nalazi Pirotska bolnica sagrađena je 1984. godine po ugledu na Vojno-medicinsku akademiju. U to vreme bila je jedna od najsavremenijih u Srbiji, ističe Ivana Medenica, glavna sestra opšte bolnice Pirot.
Ja sam počela da radim 98. godine u opštoj bolnici Pirot i to je jedna bolnica koja je bila na prilično dobrom glasu i po svom enterijeru, jer je to faktički VMA u malom. Znači, uslovi za rad su bili pristojno dobri. Međutim, kako su godine prolazile, sve traži ulaganje i renoviranje. Naime, ova bolnica je izgrađena 84. godine i do dan danas do ove rekonstrukcije nije bilo tako velikih ulaganja.
U prvoj fazi rekonstrukcije najveća pažnja posvećena je energetskoj efikasnosti, pa je zamenjena stolarija, popravljen krov i uređen peti sprat bolnice koji nije bio u funkciji. U drugoj fazi biće rekonstruisana unutrašnjost bolnice i izgrađene još dve zgrade, dijagnostički centar i psihijatrija. Rekonstrukcijom će najviše dobiti pacijenti i medicinske sestre, naglašava dr. Nebojša Jovanović, ortoped i zamenik direktora bolnice.
Ono što je interesantno i što će biti boljitak što se tiče i uslova za pacijenta i za medicinsko osoblje, za sestre i za lekare, što će sve trokrevetne sobe biti dvokrevetne. Znači, kompletno će se renovirati, stići će novi kreveti sa kompletnom opremom, dovodima kiseonika i svim ostalim, svom ostalom aparaturom. Biće veliki, znači, boljitak za pacijente, bolji će biti uslovi, a što se sestara tiče, biće moći će lakše i brže da obavljaju poslove vezane za pacijente.
U toku je izrada projekta za drugu fazu rekonstrukcije, koji sa 50 miliona dinara finansira lokalna samouprava, kaže Milena Spasić, šefica održavanja Pirotske bolnice.
U drugoj fazi, znači ono što je ključno za bolnicu, to su instalacije, to je snabdevanje toplotnom energijom, odnosno kotlarnica, to je sistem za ventilaciju, sistem za razvod vodovoda, kanalizacije i kompletnih instalacija, koje posle ovog perioda od kada je bolnica izgrađena, znači normalno je da se to amortizuje i da je potrebno da se rekonstruiše. To je znatno veći obim poslova i s obzirom na bolnicu i na namenu objekta i da objekat mora da bude u funkciji, znači bit će vrlo zahtevan projekat.
Zgradu bolnice Piroćanci su podigli sredstvima samodoprinosa. Skoro 4 decenije kasnije država obnavlja objekat kako bi 100.000 stanovnika jugoistoka Srbije imalo kvalitetno lečenje.
Kinnin tamarind.
tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je juče registrovan 19.901 slučaj zaraze koronavirusom, što je najviše u jednom danu od početka pandemije. Preminule su još 34 osobe. Redovi ispred COVID ambulanti se ne smanjuju, a taj pritisak preliva se i na bolnice, pa se povećao broj hospitalizovanih. Trenutno ih je više od 3.100. Dominantan je omikron soj koji se brzo širi, ali je i oporavak brži, kažu stručnjaci. Zaraženih ima i među decom predškolskog i školskog uzrasta, a kako prenose mediji, pozitivna na COVID je i jedna beba od 3 dana. Vrh ovog talasa očekuje se sredinom februara. Epidemijska situacija se pogoršava i na području Jablaničkog okruga, kaže za RTS epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Leskovcu dr. Zorana Kulić.
Trenutna epidemiološka situacija na području Jablaničkog okruga i dalje se procenjuje kao nepovoljna, ali sa mogućnošću pogoršanja i brzim prelaskom u vanrednu. Za sada ovakvu ocenu dajemo samo na osnovu broja, povećanog broja obolelih, jer nismo imali povećan broj hospitalizovanih pacijenata u odnosu na ovako veliki broj pozitivnih i obolelih, jer su svi bili sa lakšom kliničkom slikom. U odnosu na proteklu nedelju imamo sada i porast broja hospitalizovanih pacijenata, tako recimo u odnosu na prošlu sredu imamo skoro duplo više hospitalizovanih pacijenata u opštoj bolnici Leskovac.
Čak 80% pacijenata koji su imali COVID infekciju potencijalno može da razvije dugotrajne post-COVID simptome. Umor, glavobolju, nesanicu, poremećaj koncentracije, gubitak kose, pokazuju istraživanja. Zbog toga je Farmaceutska komora Srbije pokrenula program post-COVID savjetovališta, navodi direktorka te ustanove Tatjana Šipetić.
Ako čekujete da 6 mjeseci još uvijek postoji neki simptomi, to nije nešto što možemo da rešimo čarobnim štapićem u roku od nedelju dana, nego je potrebno da tog pacijenta pratimo i da na svakih nedelju dana, 2 nedelje proveravamo da li to što kako smo mu preporučili i šta smo mu preporučili zaista kod njega deluje ili treba da iskoristimo neki drugi pristup. A nakon toga su naši farmaceuti koji su prošli edukaciju krenuli da pružaju tu uslugu. Mi ćemo 5. februara da kupimo njihove rezultate, da vidimo da li kako smo postavili uslugu je u redu, odnosno da li treba nešto izmeniti ili prilagoditi nekim realnim uslovima rada u apotekama i onda ćemo moći da idemo dalje sa edukacijom sve većeg broja, odnosno da omasovimo tu uslugu u apotekama.
Najveći broj obolelih za dan registrovan je u Velikoj Britaniji, 501.000. Uprkos velikom broju zaraženih i hospitalizovanih, sve više zemalja ublažava mere i prelazi na takozvani život sa COVID-om, kao bolešću kojom se može upravljati. Danska ukida epidemiološke mere. Holandija otvara restorane, barove i ustanove kulture, najavio je premijer Mark Rutte.
Od danas svoje vrata otvaraju obrazovne ustanove, sportski klubovi, frizeri, ugostitelji, bioskopi, pozorišta, muzeji, koncertne sale, zoološki vrtovi i zabavni parkovi. Takozvano 3G pravilo važiće za restorane i pozorišta. Svako ko ulazi u ove ustanove i objekte mora da nosi masku za lice. Za vreme predstave ili projekcije filma maska se može skinuti. Na 5 kvadrata može biti 1 posetilac.
Američki predsjednik Joseph Biden izjavio je da je moguće uvođenje sankcija ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ako Rusija izvrši invaziju na Ukrajinu. Svi zapadni lideri upozoravaju Moskvu da će platiti izuzetno veliku cijenu u slučaju napada na Ukrajinu. U tu zemlju je u međuvremenu stigao i 3. kontingent oružja iz Sjedinjenih Američkih Država u okviru odbrambene pomoći vredan $200 milijuna. Rusija, s druge strane, optužuje Sjedinjene Države i njene saveznike da namjerno podižu tenzije i iz dana u dan demantuje da planira invaziju. NATO neće razmeštati snage u Ukrajini, izjavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Ruski ratni brodovi ušli su u Barentsovo more u okviru vojne vežbe, čiji je cilj zaštita glavne trase brodskog saobraćaja na Arktiku, saopšteno je iz Moskve. To je deo sveobuhvatnih manevara u kojima učestvuju sve flote ruske mornarice, prenosi Reuters. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić zakazao je za danas novu sednicu Veća za nacionalnu bezbednost, koja juče nije održana zbog nepojavljivanja pet članova, uključujući potpredsjednika vlade Dritana Abazovića. Veće bi, pored aktuelne bezbednostne situacije u zemlji i izveštaja o dešavanjima na Cetinju od 3. do 5. septembra prošle godine, trebalo da otvori i pitanje šefa Biroa za operativnu koordinaciju i koordinatora službi bezbednosti Dritana Abazovića. Predsjednici Nove Srpske demokratije i Demokratske narodne partije, Andrija Mandić i Milan Knežević, zatražili su od Dritana Abazovića da poštuje izbornu volju građana na izborima od 30. augusta 2020. Novo održivo rješenje može se tražiti samo u okviru aktuelne parlamentarne većine, saopštio je Demokratski front. Film Mrak u režiji Dušana Milića osvojio je nagradu publike na 33. filmskom festivalu u Trstu. Psihološki triler o životu u stalnom strahu, čija se radnja dešava u vreme martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji, domaća publika imaće priliku da vidi u takmičarskom programu predstojećeg 50. Beogradskog festa. Srpski košarkaš Nikola Jokić nastavio je sa odličnim partijama i predvodio Denver do pobede nad Detroitom 110-105. On je zabeležio 28 poena, 21 uhvaćenu loptu i 9 uspešnih dodavanja. Postao je prvi igrač u istoriji NBA lige koji je u prvih 500 utakmica upisao više od 5000 skokova i 3000 asistencija. U Srbiji danas oblačno vreme, povremeno slab sneg, temperatura od 0 do 5 stepeni, u Beogradu danas do 2 stepena. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey went, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I
9:11, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Ušli smo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, a do kraja emisije očekuje vas još nekoliko zanimljivih tema. Najprije za par minuta čestitat ćemo 25. rođendan operi i teatru Madalenijanum i najaviti večerašnju premijeru obnove predstave Veliki Gatsby. Prošetat ćemo se u ovom satu i stazom znanja Čitaj i šetaj, koja se nalazi u Požegi, a koju je na radost mališana kreiralo Dečje odeljenje Narodne biblioteke u tom gradu. A to je naša redovna rubrika, dogodilo se na današnji dan, tako da verujem da imate dovoljno razloga da ostanete sa nama do kraja emisije.
Yeah. samo da bi se dala drugoj. Ja dala sam istinu za
Opera i teatar Madlenijanum u ovoj godini proslavlja 25 godina postojanja. O jubileju i večerašnji premijeri obnove drame Veliki Gatsby ovog jutra razgovaram sa Tatjanom Rap, marketing i PR menadžerkom Madlenijanuma. Dobro jutro, Tatjana.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Najpre želim da vam čestitam ovaj značajan jubilej. Mnogo toga lepog stalo je u četvrt veka vaše postojanje.
Pa jeste, evo mi smo ušli u 25. godinu rada, s obzirom da smo osnovani 97. a 99. 26. januara je bila naša prva premijera i eto upravo svake godine u 26. januara slavimo naš rođendan i naravno danas nam je divan dan za naš rođendan, smo pripremili premijeru obnove drame koje je dugo igrao na našoj sceni u pitanju Velike Gatsby večeras. U naslovnoj ulozi Branislav Trifunović i jako se radujemo što eto Tebane pridružio našim ansamblu, s obzirom da je on vrhunski glumac, ranije tu ulogu igrao Ivan Bosičić, on je dosta angažan ovako na stranstvu i onda Bane se pridružio ovoj našoj predstavi, da tako kažem. U predstavi još igraju Tamara Aleksić, Ljubomir Bulajić, Sofija Juričan, Milica Janketić, Davor Perunović, on je isto novi u ovoj postavi i devojčica koja se zove Lana, e sad zaboravit ću prezime, ali nema veze. Imamo čak i psa koji se zove Furija. Znači to je jedna ovako po poznatom romanu je napravljena predstava. Naša direktorka drame Ana Radivojević-Zdravković je režirala komad. Svako ko nije pogledao do sad Velikog Gatsbya, mislim da je malo takvih ljudi, treba da dođe da pogleda ovu predstavu koja je zaista onako raskošna i u kostimu i scenografiji, a naravno i u igri glavnih glumaca i aktera. I ono što je isto važno da kažemo, nećem sigurno da za večeras imamo još karata, proverite na našim blagajnama, ali prve reprize su 2. i 15. februara.
Da, u ovoj godini, da kažemo, jubileja, sigurno da pripremate i neke iznenađenja za publiku, pa možda ćete nam neke od njih sada otkriti.
Pa da vam kažem nešto, mi smo imali sad u prvom delu sezone, da tako kažem, dramske premijere. Prvo smo imali premijeru da krenemo iz početka, pa Gospođicu Juliju, to su obe premijere koje su bile na velikoj sceni, a na maloj sceni smo nedavno imali premijeru jedne komedije Felix i Doris. To su sve predstave koje su na našem repertoaru, ko nije uspio do sada ih pogleda, nek dođe da ih pogleda. Jako je teško, verujte, okupiti ansambl u ovo doba pandemije, da se uopšte nešto igra i onda uvek preporučujemo našim gledalcima da provere na našem sajtu, na blagajnama, da li se predstava igra upravo zbog ove epidemije, ali mi se trudimo iz dana u dan da pravimo nešto novo. Iduće sezone će biti dosta ovako noviteta što se tiče muzičkog programa, jer muzičke predstave zaista zahtevaju dosta priprema, a mi sa tim pripremama već krećemo za koji dan, ali ja bih to ostavila ipak kao ovako jedno iznenađenje za iduću sezonu. Pričat ćemo dosta o tome, biće prilike.
Da, naravno. Tatjana, veliko vam hvala na ovom uključenju.
Hvala i vama, prijatno.
Prijatno, bila je ova Tatjana Rap, marketing i PR menadžer Madlenijanuma. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a mi ćemo sada posjetiti dečije odeljenje Narodne biblioteke u Požegi, koje je novu godinu upotpunilo nekim novim slikovnicama na stazi zdravlja i znanja, čitaj i šetaj, koja se nalazi pored crkve Sveta tri jerarha u Požegi. Na svaka tri meseca mališani će imati priliku da dok provode vreme na svežem vazduhu i u šetnji sa roditeljima budu aktivni čitaoci. Danijela Skoković, bibliotekarka i sagovornica našeg programa. Dobro jutro, Danijela.
Dobro jutro.
Evo, nakon Ježeve kućice imate novu postavku slikovnica na stazi Čitaj i šetaj. O kakvoj postavci je reč i kome je ovoga puta posvećena?
Da, upravo za novogodišnje božićne praznike obogatili smo našu stazu Čitaj i šetaj novom knjigom, novom slikovnicom. Kao što ste rekli, prva je bila Ježeva kućica i zaista je to bila izložba praktično na otvorenom koja je trajala tri meseca i verovali li ne, preko hiljade dece iz našeg grada, koji nije baš tako veliki, je posjetilo ovu izložbu i pročitalo celu Ježevu kućicu, kako je organizovano sa vaspitačima i učiteljima, tako i porodično. Tako da su nam svraćali u biblioteku i ponovo tražili naravno knjigu da pročitaju i mi smo naravno napravili jedan korak dalje i ovoga puta uz knjigu o knezu Milošu, koji je, kao što znate, iz našeg kraja, dodali smo jedan sadržaj koji uključuje i korišćenje mobilnog telefona. Dakle, dok se šetaju, roditelji sa decom mogu da iskoriste QR kodove koji se nalaze na tih 18 stalaka, koji su ovako raspoređeni kao jedna staza za šetnju, i da očitaju QR kodove za zvuk, dakle za pročitan tekst. To smo čitali mi, kolega Mladen Majstorović, također bibliotekar, i jedan QR kod gde mogu da slušaju muziku, staru muziku iz našeg kraja, dakle iz 19. i početka 20. veka, sa očitavanjem QR koda dobit će link i na linku će osim muzike te stare moći da pronađu i informacije o starim instrumentima. Dakle, jedna multimedijalna postavka, jedan dodatni sadržaj, a sve naravno u cilju da deca budu na otvorenom, da čitaju, da ih privuče knjiga, naravno, da se šetaju, da budu na svežem vazduhu i da to čine zajedno sa odraslima, prvenstveno mislimo na porodično čitanje.
Naravno, dakle, to je ono što je novo kada je reč o ovoj postavci.
Pa eto, novina je ta što smo uz pomoć tih QR kodova mi iskoristili da osim kompletne štampane knjige koja je izložena na tih 18 stalaka, dete imaju tu mogućnost da vide da ti pametni telefoni mogu da se koriste za nešto što je zaista novi sadržaj i nešto što će naravno obogatiti njihovo iskustvo, a sve je vezano za čitanje knjigu.
Koje aktivnosti još sprovodite u vašoj biblioteci?
Pa, naše dečije odeljenje Narodne biblioteke Požege zaista poznato po tome da stalno pratimo svetske trendove i da smo zaista inovativni. Ono što je naš ovako cilj vezan za podsticanje čitanja kod dece i mladih je da zaista imamo stalno programe od najranijeg uzrasta. Dakle, od programa za svaku bebu knjiga, pa zatim saradnje sa predškolskom ustanovom i moram da istaknem jedan veoma uspešan projekat, to su Biblije Buvonare i Biblije Pčelica, programi za podsticanje čitanja kod učenika prvog i drugog razreda i on upravo sada počinje i ovo je već 11. godina kako mi organizujemo taj program. I šta je specifičnost, znači odabrane su knjige nove, lepe, ilustrovane, nije to vid obavezne lektire, ali moram da vam kažem da preko 80% školske dece, znači učenika prvog i drugog razreda iz Požege učestvuju u tom programu, a kao rezultat mi osvajamo, dakle, čitalačku publiku, a imamo i dokaz za to kada kao biblioteka izvučemo spisak najčitanijih knjiga u prethodnoj godini, evo sada konkretno za 2021. prvih 10 naslova, što je zaista retkost, su upravo te dečije knjige. I to je naše zadovoljstvo da na tako lep način decu uvodimo u svet samostalnog čitanja. Naravno, ne ostavljamo ih tu, pratimo ih kroz njihovo školovanje na našem dečijem odeljenju, oni su tu do kraja 8. razreda. i za sve ostale uzraste pripremamo program. I mislim da je to rješenje za jednu čitalačku krizu koja je zahvatila decu i mlade. Dakle, kontinuirani i programi koji stalno imaju neke inovacije, tako da su zanimljivi i privlačni za osnovne škole.
Da, i to je jako lepo čuti. Entuzijazma definitivno ne manjka kada je reč o vašim aktivnostima.
Moram da kažem da smo kolega i ja, zaista nas je dvoje na dečijem odeljenju, uvek spremni, čak i od nekada, evo, oformili smo zelenu biblioteku, tu smo se zaista maksimalno angažovali, čak i od sopstvenih sredstava, želili smo da to ostvarimo, to je jedan svetski trend. Dakle, pokušavamo da decu edukujemo vezano za ekologiju, očuvanje životne sredine, o ciljevima održivog razvoja i zbog toga imamo jedan mali zeleni kutak koji se zove Zelena biblioteka za sve te dobre ideje koje želimo da promovišemo i da ih jednostavno uključimo da o tome razmišljaju. I tu smo zaista sa puno entuzijazma krenuli i stigli smo do toga da smo već i akreditovali seminar za sve ostale kolege iz Srbije, tako da će imati priliku da čuju kako to izgleda kada se uz puno entuzijazma, a uz malo finansijskih sredstava ostvaruje jedna, ajde mogu da kažem, neskromna svetska ideja.
I svaka vam čast na tome, Danijela, i veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam na razgovor i prilici, eto, da pričamo kako se provode deca u Požegi.
Da, i imat ćemo, čini mi se, još razloga da se čujemo u bliskoj budućnosti. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama.
Let's januaru slavimo Dan Madlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih 5 godina, Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela Udovica, Gospođica Julija. Da krenemo iz početka i musical Jadnici, ponovo na našoj sceni, Madlenijanum, večito mlad.
Ove nedelje u Disu, juhor dimljena svinjska pečenica, kilogram 749,99. Balans jogurt 1,5 kilogram 139,99. Dis, kupićeš više. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigura se svojim narodima miran, napredan razvitak.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Januara 1699. godine potpisan je Karlovački mir i tako okončan 16-godišnji rat između Austrijskog i Turskog carstva. Po odredbama ovog mirovnog sporazuma, Turska je izgubila Ugarsku, Slavoniju, Liku i Baniju, a zadržala Banat i deo Srema do Mitrovice. Tokom ovog rata 1690. godine došlo je do velike seobe Srba pod vojstvom patrijarha Arsenija III. Čarnojevića i Srbije na teritoriju Habsburgske monarhije.
Sad u ovoj ravnici gledam, gde se to, dedoše moje ubave divlje goleme gore, paštrik i koritnik sa snegom na vrhovima.
Ovde je sve drugo jačije.
Ima li ovde za nas sreće i života?
I podigoše Srbi samo u Sent Andreji 7 crkava.
I beaše u Sent Andreji snafa 11 i zanatlija na broju 500.
Beaše i organđija, čizmara, ćurčija, bačvara.
I prožive narod srpski stradanje najveće.
Ali ga ne nestade među svim narodima zemaljski.
Na današnji dan 1788. godine u zalivu Botani u Sidneju osnovana je prva britanska kraljevska kolonija u Australiji, Novi Južni Wales. Prvi doseljenici su bili zatvorenici koje Velika Britanija do 1848. godine slala na odsluženje kazne. 26. januara 1972. godine na teritoriji tadašnje Čehoslovačke srušio se JAT-ov avion DC-9. U nesreći je poginulo 26 putnika i članova posade. Udes je preživela stjuardesa Vesna Vulović. Na današnji dan 2004. godine u Beogradu je preminuo glumac Mihajlo Bata Paskaljević. Bio je član Beogradskog dramskog pozorišta od 1950. godine. Ulogom u filmu Čudotvorni mač iste godine započeo je i filmsku karijeru. Odigrao je više od 200 uloga u filmovima i TV serijama. Istakao se ulogama u filmovima Sumnjivo lice, Diližansa snova, Već viđeno, Posljednji krug u Monci, kao i u serijama Pozorište u kući, Otpisani, Vruć vetar, Više od igre. Slušamo kako je Bata Paskaljević govorio o glumačkoj karijeri.
Moja možda najveća, što bih rekao ovako, vrednost je u tome što se dugo drži, dugo traje. Eto, to je to. Nije lako održati se to na jednom izvesnom nivou i tako biti tu, biti stalno prisutan. To je jako teško, traži mnogo, mnogo energije, mnogo volje, mnogo upornosti. Ja sam imao i padova i čoga, ali sam uspio da, što kaže, nije strašno pasti. Važno je ustati. Eto, ja sam uspevao da ustanem posle tih padova, a i da se održim nekako. Od prvih dana sam na našem filmu, to znate, prvog filma našeg. I eto, igram uporno, igram u mnogim filmovima. Bio je napravio jedan dokumentarni film o meni, Centar film, da kad sam ja vidio šta je sad sve uradio, ja sam se prosto uplašio, ne mogu da verujem. Ali interesantna stvar, kad gledam sve te stvari, ja onda vidim kako je svaka ta stvar, svaki film vezan za neku veliku ljubav moju. Recimo, to onda su velike emocije tu, en zbog filma, en zbog toga svega. Tako da je ceo život moj jedna velika, u stvari, ljubav i prema pozivu, prema filmu i prema ženama, prema životu, prema svemu redom. Ne umeš dok se živim, nego da volim i da budem za... Kad nisam zaljubljen, gotov sam.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivica Anđelković i Nataša Ćuković.
Sati i 43 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Već smo pričali u našem jutarnjem programu o Mama SOS telefonskoj liniji za podršku mamama iz čitave Srbije. A Centar za mame pozvao je danas dame svih godina da se prijave za volontiranje na toj prvoj telefonskoj liniji koja je počela sa radom sredinom decembra prošle godine. I inače linija je dostupna mamama iz čitave Srbije radnim danima od 9 do 15 časova i kako smo pričali već u našem programu, pozivanjem linije mame imaju priliku da razgovaraju sa osobama koje će ih saslušati, razumeti i sa kojima će moći da podele svoje osjećanja, brige, nedoumice i probleme. Inače, od početka rada SOS linije angažavano je 15 volonterki. Oni inače rade, odnosno razgovori se vodi iz sedišta Mama SOS telefonske linije koje se nalazi u prostorijama u centru Beograda. Što se tiče same obuke, to je celodnevni trening i obuka u trajanju od 5 dana. Obuke će biti održane 19., 20., 26. i 27. februara i 5. marta, saopštio je centar za mame. A od volonterki se očekuje angažman od 12 časova mesečno, odnosno od 3 sata nedeljno. Inače je poziv otvoren do 5. februara, a da spomenem naravno i Mama SOS broj 060-339-3390. Još uvek poprilično hladno jutro u Srbiji, u većem delu zemlje temperature su ispod nule. Iznad nule su temperature u Beogradu i Novom Sadu, odnosno tu su temperature 0 stepeni, 0 stepeni i u Zaječaru, Zrenjaninu, Kikindi i u Sremskoj Mitrovici, nešto toplije u Valjevu i Negotinu 2 stepena, u Somboru i Loznici 1 stepen iznad nule, u Kragujevcu minus 2 stepena, Kraljevu minus 3, u Nišu, Kruševcu, Kuršumliji i Dimitrovgradu minus 4 stepena, u Ćupriji i Leskovcu minus 5, minus 7 je u 9 sati izmjereno u Požegi i na Zlatiboru, minus 8 u Vranju, na Koponiku minus 9, a u Sjenici minus 10 stepeni, a kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog prognostičara Dragane Broćević.
Na području Srbije je u jutarnjim satima slab, ponegde i umeren mraz. Tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa slabim snegom. Više padavina se očekuje na istoku i jugoistoku. Duvaće slab i umeren, na istoku Srbije je povremeno jak zapadni severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura danas od 0 do 5 stepeni. U Beogradu danas pretežno oblačno, provejavanje slabog snega sa slabim i umerenim zapadnim i severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 2 stepena. We'll be right back.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Više od 5 minuta, ostalo je do 10 sati, što znači da smo polako i sigurno stigli do kraja još jednog druženja u emisiji Uhvati dan. Slede vesti, a onda i magazin na prvom, sa vama će biti koleginica Mirjana Nikić. Sve vas pozdravlja ekipa jutarnjeg programa u sastavu muzički urednik Teja Dimitrijević, ton majstor bio je Miloš Milojković, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Igor Obračević, a vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.
When tomorrow comes, since I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found, I thought that I won't fly. And I sing along, I sing along, then I sing aloud. You're my flashlight.